православная Россия.
Poštovani slušalci, Radio Svetigora pomaže Bog. U današnjoj emisiji Pravoslavne Rusije dotaći ćemo se jedne dimenzije dijela Dostojevskog. Šta nijesu čuli i shvatili savremenici Dostojevskog u njegovim romanima? Šta je proročanstvo u njima? Zašto Rusija nije pročitala i shvatila zle duhe? Kada će se zli dusi probuditi? Ljudmila Saraskina, poznati stručnjak za književnost, književni kritičar, specijalista za stvaralaštvo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog i Aleksandra Solženjicina i ruske književnosti 19. i 20. vijeka, govori o onome šta se nije razumjelo i shvatilo u dijelima Dostojevskog, o njegovim proročanstvima. Pomen geniju ruske pismenosti Fjodoru Dostojevskom služen je 11. novembra na 193. godinu njegovog rođenja u Vladimirskom sabornom hramu Sankt Peterburga. Pomen je služio naučni saradnik muzeja Stane pisca protojerej Genadij Belovolov u sasluženju klirika hrama Jereja Aleksandra Prokofjeva. U spomen slovu otac Genadije istakao aktuelnost stvaralaštva Dostojevskog i značaj njegove ličnosti za savremenog čovjeka. On je kazao da je dan rođenja nacionalnog genija praznik nacionalnih razmjera, pa bio to jubilarni datum ili ne. Dostojevski je savjest našeg i svakoga vremena. U ovoj godini koja je sudbonosna za Rusiju, kada se u susjednoj državi, a u suštini u ruskoj državi, lije krv, mnogi ljudi bore se za pravdu. Po živoj želji za pravdom, kako je smatrao Fjodor Mihajlović, i neophodno je suditi o stepenu moralnosti naroda, kazao je sveštenik. Čestitujući okupljenima dan rođenja Dostojevskog, on je napomenuo da se svi oni nalaze u duhovnoj kući pisa gdje je on volio da se moli, a mi se sada ovdje osjećamo kao njegov junak, dječak na božićnoj jelci kod Hrista, dodao je otac Genadije. Kada je iznajmio stan blizu Kuznjatske ulice, Fjodor Dostojevski svake nedjelje je posjećivao bogosluženje u Vladimirskom hramu. Upravo tu naš vaskršnji pisac dočekao je svoj posljednji vaskrs. U kući, nasuprot toga hrama, on je napisao svoj prvi roman, Bedni ljudi, a u kući iza njega posljednji braća Karamazovi. Dostojevski je naš prorok, naša savjest, i kako je savjest u čovjeka jedna, tako mislim i u našoj zemlji, takvog drugog pisca više neće biti. Danas, kada su ideali koje je opjevao Dostojevski podvrgnuti podsmijehu i koroziji, pravo je vrijeme da se sjetimo tih riječi. Kako se često ruski čovjek smije nad onim nad čime treba plakati, napomenuje protojerej Genadij Belovolov. Sveštenik je pozvao vjernike da se privatno mole za dušu velikog pisca, jer mi vjerujemo da će ga Gospod udostojiti carstva nebeskoga za veliku vjeru i patnje koje je pretrpio sa smirenjem. Na bogosluženju su se molili naučnici koji su se okupili ovih dana u spomen muzeju Stanu pisca na godišnjim međunarodnim predavanjima posvećenim njegovom životu i stvaralaštvu. Među njima je bio i Piščev praunuk Dmitrij Dostojevski. Panihide Dostojevskom služe se u Sankt Peterburgu od kraja 80. godina. Molitva u duhovnoj kući Dostojevskog, hramu čiji parohijan je on bio, postala je crkveno-kulturna tradicija sjeverne prestonice.
Vjetrka i
Ljudmila Savaskina govori o proročanstvima Dostojevskog.
Мое знакомство с Достоевским началось внезапно и очень бурно. И, к сожалению, очень поздно. Оно началось в 20 лет. Я жила и училась на Украине, и там...
Мое познанство с Достоевским я начало изненада, veoma бурно и, нажалост, прилично касно. Imala sam 20 godina i živjela sam i učila u Ukrajini. U školi nismo učili Dostojevskog. Ali na drugoj godini filološkog fakulteta moj mentor Oleg Nikolajević Osmolovski predložio mi je za seminarski rad da uporedim Njetočku Njezvanovu Dostojevskog i Asiju Turgenjeva. U to vrijeme Turgenjeva sam znala kompletnog, on je bio moj omiljeni pisac, a sa Dostojevskim sam se prvi put srela. Da se ograničim jednom njegovom pripovjetkom, budući da sam bila odličan student, nije sam mogla. Zato sam vjerno pročitala u nizu sva njegova djela u 10 tomova, izdata 1956. godine. Tada sam shvatila da je on moj pisac, da su ti junaci moji ljudi, da se tamo odvija pravi život, da me interesuju muškarci i žene iz tog svijeta više nego neki moji realni poznanici. Eto, tako je se počelo i nastavilo se mnogo godina i ja sam potpuno odana tom svijetu, tom piscu, tim junacima. Čak sam se krstila u Staroj Rusiji u Novgorodskoj oblasti 1990. godine, kao odrasla. I moj kum je Dmitrij Andrejević Dostojevski, Piščev praunuk. Prije godinu dana on je dobio i unuka Feđu, tako da danas u Rusiji opet imamo Fjodora Dostojevskog. A u Staroj Rusiji nalazi se svjetski poznati muzej Dostojevskog, koji se zapravo nalazi u kući koja je posljednjih Piščevih godina poslužila mu kao ljetnja daća ili vikendica, gdje je on pisao Mladića, Braću Karamazove i čuveni govor Puškinu.
Которые, когда он написал свои романы, были неочевидны.
У романима Достоевского разбацана су таква значења и такве идеје које у моменту писања дијела нису били очевидни. Тадашњи читаоци нису повјеровали ни злим дусима, ни младићу, ни браћи Карамазовима, нити дневнику писа. Тек, пошто су прошле године, говорили су, све се догодило како је Достоевски говорио. Prvo poslije revolucije 1905. godine Dmitrij Mereškovski, a zatim na petogodišnji jubilaj revolucije 1917. Valerijan Pereverze. U Zločinu i kazni junak dozvoljava sebi da prolije krv po savjesti, kako on kaže, a za samo jednu deceniju na taj slogan odaziva se cijela plejada ruskih revolucionara. Oni odlučuju da je teror također po savjesti da je neophodno izvršiti posljednje najvažnije ubistvo koje ubija sva ostala ubistva. Raskolnikova i ruske teroriste veže neraskidiva nit. Ta veza nije bila očevidna prilikom pisanja romana, ali vrlo brzo je postala jasna. Još do svog života 1870. godine Dostojevski će vidjeti ko je Raskolnikov u realnosti, na što miriše krv po savjesti. U što će se pretvoriti ruski teror. Ja već ne govorim o romanu Braće Karamazovi, kada se on pojavio posmatran je samo kao istorija jedne porodice. Tako je Fjodor Mihajlović inače nazvao prvu knjigu romana. Ali ta istorija zabrinuto je upozoravala na približavanje opasnosti ne samo porodici, nego i državi. Čitam roman kao glas zvona za uzbunu. Porodica se ruši. Braće ne vole jedni druge i svi zajedno mrze svoga oca. Mržnja, korozija duše, proniča ne samo u svijet, nego i u manastir. Ona je opterećena najtežim posljedicama. Pa, da bi postojalo bratstvo, potrebna su braća.
Ja už ne govorio o romani Idiot, o tom kak čovjek dobrejši, skromnejši, milejši, zamečatelni, koji hoće svim toliko dobra i tepla.
U romanu Idiot, glavni junak knez Lav Miškin, iskreni, pošteni, blagorodni čovjek koji hoće svima da pomogne, svakoga da zagrije, svakoga da utopi svojom svjetlom dušom, donosi u svijet nesreću. Pored toga prostodušnog, nevinog, krotkog, cjelomudranog mladića, ljudi ginu. Takav je položaj dobra u našem svijetu. Dobro je tragično. Ono rijetko pobjeđuje, ne u tom trenutku. I tako je teško živjeti u ovom svijetu dobrom, krotkom čovjeku. U nacrtima Dostojevski je knez Miškina zvao knez Hristos. ali Hristos je Bog i kao Bog raspeti Hristos pobjeđuje, vaskrsava, a čovjek koji teži da bude nesebičan u dobroti gine. Samo na trenutak ljudi koji su dodirnuli ličnost Kneza Hrista postaju ljudi i uspijevaju da ga osjete u svom srcu.
A vezmite vam podrostak.
U romanu Mladić, junak, 20-godišnji dječak, odlučuje da postane Rothschild. On želi da bude isto tako bogat kao najbogatiji bankar i da vlada svijetom. Ali od ove primamljive ideje on je morao da odustane. Srce mladića odaziva se na patnje drugih. Potrebno je pomoći bližnjemu, potrebno je podijeliti ono što imamo siromašnima, pomoći udovicama, sažaliti se na sirote. On ne može da bude strog, bezdušni tvrdica. Ali pogledajte šta se danas dešava. Sa svih ekrana viču, zaradite milion, 10 miliona. Za nas je milion postao nacionalna ideja.
Pri življenju Dostojevskog podumati bilo nevazmožno, što milion stane nacionalna ideja. A sjevodnje, krom miliona, krom baksa u glazah, u mnogih naših sagraždan, v tom числе, k sažaljenju, u mladježi, ničego nijet. I eto...
Za života Dostojevskog bilo je nemoguće pomisliti na takvo šta, da će se nešto tako desiti. Danas u očima naših mnogih sugrađana nema ništa osim dolara. Dostojevski nas je upozorio na niz opasnosti još prije 136 godina. Današnji bogataši uopšte nisu ni nalik Arkadiju Dolgorukom. On ne ekonomiše na sebi, niti sebi išta uskraćuje. Šta znači biti kao Rothschild? Ta bankarska kuća građena je vjekovima, za 2 vijeka uspjela je da stekne veliki kapital. A danas čovjek hoće da za 2-3 godine postane milijarder. Kako? Dostojevski formuliše, oni hoće odmah sav kapital.
Там, ну, есть такие тезисы в этом романе, такие мысли и такие тексты, которые вот подкладывая под сегодняшнюю жизнь и подписывая фамилии. Это, конечно, делать не следует, это вульгарное прочтение романа, но так близко, так это...
А вы, Дуси, там има таких теза, таких мыслей, кое се могу относить на данашний живот, и кое могу подписать и многие данас. To je naravno vulgarno tumačenje romana u kome ima i visoke note fizike i romantike i fantastičnog realizma. Ali pamtim kad sam prije 20 godina, početkom 90. godina, sarađivala sa časopisom Moskovske novosti. Jednom je njen urednik Jegor Vladimirović Jakovljev, koji već danas nije sa nama, osjetio da u romanu postoji nešto veoma poznato i zamolio me da napravim izbor fragmenata iz romana. Fragmenti su objavljivani u nekoliko brojeva i ljudi su uzdisali čitajući kako se zacario sveopšti konfuzni cinizam, kako novi Rusi vrednuju pravo na bezakonje. Pojavila se želja da se vide savremeni događaji u ogledalu zlih duha, da se navedu imena onih koji su danas ti sami zli dusi.
И вы знаете, в этом смысле наше время ничуть не лучше 90-х, просто немножко иначе. Романа Достоевского это такая хитрая и такая мудрая и такая странная.
Наше время не более 90-х. То су само различите нюансы. Романи Достоевского то е тако необична комбинација вечног и актуелног. Таква загонетка. Мислиш, читајући роман, ми смо све ово већ прошли, тога више нема, то је историја. Ali nije tako. Doći će nove decenije, nova realnost i opet ćemo vidjeti roman Zli dusi. Opet se probudio. Opet nad nama kruži haos i konfuzija. Opet negdje u svojim komorama sjedi Raskolnikov. Opet će sazreti podzemna ideja. Opet će biti ljudi koji će dogovore Rodija, mi smo s tobom, kako je napisano na zidovima takozvane sobe Rodijana Romanovića Raskolnikova, u Peterburgu, u kojoj je Dostojevski pisao o životu junaka i gdje danas idu turisti. Rodija, mi smo s tobom. To jest, mi smo ponovo spremni da prolijemo krv po savjesti i da idemo na sve.
Ничего не проходит, ничего не уходит. Мне даже кажется, что русская жизнь будет до тех пор несчастна, будет до тех пор насыщена этими странными, страшными и дурными.
Ništa Dostojevsko ne prolazi, ništa neće proći. Meni se čak čini da će ruski život biti nesrećan dok bude povezan sa Dostojevskim. Ruski život se načita Dostojevskog. On ga specijalno ne prati, obavezno ga ne imitira, ali fatalno igra sve ono o čemu je on pisao. Istovremeno, Rusija nije usvojila lekcije iz zlih duhova, iz braće Karamazovih. I s vremena na vrijeme, iz decenije u deceniju, reprodukuju se tamo položene ideje. To je pišćev paradoks, to je zagonetka.
Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Точно благовест твой весна, по веселам идет поля, а весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам. А весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Перед той, что сейчас весна, появись, как незримый свет, и на все, что спросит она, ослепительный дай ответ. И на все, что спросит она, ослепительный дай ответ. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою.
Людмила Сараскина говори о пророчанствима Достоевского.
Из произведений Достоевского в каждом есть у меня любимая сцена. Но если вот отобрать все...
Najpotresniju, najinspirativniju i možda najtragičniju scenu po sebi kao pisca Dostojevski je napisao u romanu Zli dusi, scenu kada se Stavrogin ispovijeda kod starca Tihona. I tu scenu je cenzura odsjekla. I takve cenzure nikada nije bilo ni tima slične. Nekoliko mjeseci Fjodor Mihajlović je pokušavao da spase tu glavu romana, prepravljajući i popravljajući junake situaciju, međutim, ni tako mu nisu dali da je štampa. U posljednjih 20 godina uspjela sam da izdam 3 izdanja romana 1989. 1992. i 1996. godine, koja su obuhvatila Stavroginovu ispovijest i postavila na mjesto koje je pisac bio prvobitno zamislio. Prije toga ona je štampana kao dodatak.
Когда ручей стекая по врагу и погружая мысль в какой-то смутный сон, и печать мне стоит.
prema radnji romana, Stavrogin se vraća sa dugo putovanja po Švajcarskoj, sa misterioznim teretom i namjerama. On je u Rusiju uvezao 300 primjeraka ispovijesti koje je napisao i štampao u inostranstvu, koju želi prije ili kasnije da objavi i da pošalje policiji, lokalnim vlastima i novinama. Ta ispovijest je samo osuda i pohvala svojih podviga, bez sumnje provokacije koja teži pokajanju. U tom momentu kada želi da razori sve što ga okružuje i sve odnose, da pokida, on ide sad Tihonu i daje mu da čita ispovijest. Nada se da će proizvesti nesakidašnji utisak. On je vjerovatno pretpostavljao da će ga starac nekako utješiti ili ukoriti. I tako starac čita tu ispovijest. Prodrivačke letke koji govore o tome kako se igrao naš junak, kako se oženio ludim bogaljem, opkladivši se sa prijateljem u vino, kako je zaveo djevojku i kako se ta djevojka, ne mogavši da izdrži samotu, objesila. Kasnije će neki biografi pod znacima navoda taj strašni zločin prikačiti Fjodoru Mihiloviću. Optužili su ga za tu ispovijest i zbog navodnog poštovanja svog junaka. Uvjerena sam da će za tu klevetu ljudi koji su oblatili pisa biti žestoko kažnjeni na ovom ili onom svijetu. Pisac je rizična profesija. Ako on piše na granici poštenja, na granici užasa, onda rizikuje da bude okrivljen za sve što čine njegovi likovi. Jer ležerni malograđani misle da čovjeka uzbuđuje samo ono što se desilo sa njim samim, a ne i tuđa bol. Dostojevski je osjećao tuđu bol kao nikom. A odakle je uzeta ta priča o zločinu? Kada je Feđa Dostojevski imao 9 godina, on je zatekao u dvorištu svoju drugaricu sa kojom se stalno igrao, 9-godišnju djevojčicu, kći bolničkog kuvara, koja je umirala krvareći. Silovao ju je neki pijani podlac. Ljekari nisu mogli da spasu djevojčicu. Krvarenje nije prestajalo. Dostojevski je zauvijek zapamtio tu scenu i već kada je imao 50 godina, on je u tragičnu priču ispričao u kući Ane Pavlovne Fjodorovne u njenom salonu, gdje su gosti bili pozvani da pričaju o najužasnijem događaju svog života. Dostojevski je izjavio, to je najstrašniji zločin koji može da počini čovjek. I svom liku iz romana koga sam htio da kaznim i namijenio sam taj zločin. A u romanu star Tihon je shvatio da Stavrogi nije došao da se pokaje, nego je želio da vidi užas i poštovanje u očima starca. Međutim, pročitavši ispovijest, stara si umjesto da utješi ili ukori Stavrogina, počeo da mu govori u stilu da analizira napisano onako kako bi to književnik kritičar uradio. Stavrogin to nije očekivao. On odlazi pobijeđen i posramljen. Bježeći iz starčeve kelije, on izgovara frazu prokleti psiholog. Majstorska scena. Nema joj ravne u svjetskoj književnosti.
Это, пожалуй, моя сильная, самая моя любимая сцена. И даже не то, что любимая, а самая для меня драгоценная. Еще почему? Потому что мне удалось установить, что именно работая над этой сценой, как Ставрогин приходит к старту...
Та сцена мне драга из-за того, что сам успела да утвердим, радачи над нем, описывающие слики сустрета Ставрогина и старца Тихона. Sastavljujući dijaloge, Dostojevski je zauvijek prekinuo sa kockom. Ništa do tada nije mogao ukrotiti strast igrača. 10 godina igračkog ludila, pomahnitali vihor. I kako se on uspio u tom momentu zaustaviti? Napisao je jedno od redovnih pisama ženi, više neću kockati, oprosti, draga Ana. Tih pisama je bilo na desetine, ali nakon ovog sve je odjednom odsječeno. Ispostavilo se baš u tom momentu kada je on zamišljao scenu kod Tihona. I nisu potrebni pisu koji nadahnuto radi nad svojim romanom, vulgarni atributi igre, krupije, okretane točka, nula. Da li je njemu do toga, kada dva neuporediva bića, dva njegova junaka ogromnih visina razgovaraju u beskonačnosti. Kada rasaj obrizgani dušistoj rumjanim večerom i ljut rečas zlatoj i spod kusta mnje landaš serebrih Zašto je danas potrebno čitati Dostojevskog? Ja ne smatram da je ovdje kategorija potrebna, neumjesna. Bez njega je nemoguće živjeti. Ako želiš da se dotakneš tajni bića, da shvatiš šta se dešava s tobom i sa svijetom, čovjek koji je prošao školu Dostojevskog, prošao kroz njegove romane, apsolutno je naoružan. On o ovom životu razumije mnogo toga. On odmah vidi ko je đavo, a ko je idiot, to jest knez Miškin. Knez Miškin, gledajući portret Nastasije Filipovne, vidjevši kako je ona nevjerovatno lijepa, govori, ah, kada bi ona bila dobra, sve bi bilo spasena. Eto zašto je potreban Dostojevski, da bi shvatili ljude, da bi osjetili svakoga čovjeka, da bismo znali kako pomoći čovjeku, to je potrebno da bi mogli da živimo. Ako ti želiš da budeš beznačajna travka ili insekt, onda ti i ne treba Dostojevski. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju u kojoj je danas bilo riječi o Dostojevskom, tačnije o proročanstvima Dostojevskog iz ugla Ljudmile Saraskine, poznatog specijalista za dijelo Dostojevskog. Sa vama su bili Danilo Radović i Marija Živković. Ostanite u stanici Radio Svetigora.
Pravoslavna Rus.